Ni loatenim-baovao andrim-pahasoavana ho an'ny eglizy katolika ny omaly 15 mai 2020 sy 2000 fotoana nanandratana olo-masina ireo olo-tsambatra 10 isan'izany Frère Charles de Foucault sy Mon Père Justino Rusolino. Fianakaviana malagasy hatrana misy viala sy rahety sy rahatapitrisa farafakely no kendrena azo tany amin'ny alalan'ny fanomezana karatany azy ireo anatin'ny taona iray hoy ny ministry fanajariana tany sy ny fananan-tany. Ny sabotsy teo ihany dia efa nilamina ny tany ambazary ny manakara taorian'ny sahotaka nisy tamin'io andro io. Any ivelany moa dia efa mahery ny valotapitrisan'ny ukrainiana nandao ny toeram-ponenany tao anatin'izay telo volana latsaka kely nisin'ny ady teo aminy sy ny rosiana izy. Mamerina ny araba indrery tomboky lasy sy tomboky vava no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina narijara no anolotra izany ary livandry ny fomalala ny amin'ny lafiny teknika ny pejy ny finoana no anomboantsika ny vaovao andrim-pahasoavana ho an'ny eglizy katolika ny omaly 15/2020 sy 2000 fotoana nanandratana olo-masina ireo olo-tsambatra 10 ka isan'izany i Frère Charles de Foucault mpanorina ny Fraternité Jésus Caritas sy Mon Père Justino Rusolino izay mpanorina ny fikambana ny pretra vocationiste izay samy miasa eto Madagasikara. Sorona masina no tarin'ny Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa eveka ny Miarina Rivo niaraka tamin'ny solotenany iray masina Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri sy Monseigneur Philippe Ranevo Manana eveka n'Antsirabe tao amin'ny ekara masin-dapôly ambodirano ampefiloha no afisaorana an'Andriamanitra nataon'ireo Fraternité Jésus Caritas mpanaradi an'i Frère Charles de Foucault manazava ny momba ity olo-masina ity i Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa.
Frère Charles dia miaramila tao amin'ny regimenta frantsay ary efa 20 taona izy vao niova sy satria tsy nahita lay tena hafaliana tao anatin'izany dia nialany mahamiaramila azy dia niomana ho pretra izy ary pretra diocesana fa av eo a mbola ti andeha lavidavitra kokoa indray hikaroka an'i Kristy. Io Kristy tao Nazareta io ny tena naharesy lahatra azy fa nanokana ny tenany homohanina ermita izy.
Fa fanafahanan'i Jesosy tao Nazareta no ny masoany Frère Charles de Foucault ary naseho nandritra ny fiainana izany toetra lehibe izany izay no nasongadiny Monseigneur Jean-Claude nandritra ny toriteniny.
Ny voalohany dia ny fibanjinana ny Kristy ary fampizarana ary ny tokony ho toyany izany fibanjinana ny Kristy izany dia ahita hoe toy izao ny fiainan'i Kristy dia tokony ho izao koa ny fiainako. Io ny faharoa, mandray sy tia ny olona rehetra tsy misy fehipetra. Ary ny teboka fahatelo dia iaina toy ny mpirahalahy. Indray na ao an-tokantranao aza tsy hitantaratra izany, eo amin'ny fiarahamonina tsy hitantaratra izany. Fa maninona ny tsy hitantaratra izany? Satria mitodika amin'ny tenantsika isika fa tsy mitodika amin'ny hafa. Io hafa io nefa endrik'i Jesosy. Ka tokony hoezahantsika eo amin'ny fiainana ny anesitra ny fitiavan-tena sy ny fitadiavana voninahitra fa hanana fanetrehny tena ka metraka ny hafa ho ambony noho isika. Fa endrik'Andriamanitra io, Jesosy eo anivontsika io. Reo lalana anaky telo ireo no niezahany Frère Charles. Nibanjina ny Kristy izy, nandray sy niaina ny olona rehetra tsy misy fehipetra izy ary niezaka ho rahalahy ny olon-drehetra teo amin'ny fiainana. Ingane mba ho fiainantsika ihany koa izany any misehitra misy antsika tsirairay avy ihany, fa izany no modely napetraka ty olo-masina ankalazaintsika ity.
Rahalahyny olona rehetra i masin-da Charles de Foucault modely ho antsika izy hoy ny nonce apostolika ka azontsika tafina tsara ny fiainany amin'ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fahatokisana azy. Ampahany tamin'ny lahateny nataony Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri solotenany iray masina eto Madagasikara.
Saint Charles nous montre l'essentiel de la vie chrétienne, de notre vie, s'abandonner à Dieu sans réserve. C'est le grand enseignement que nous donne Saint Charles de Foucault, faire continuellement de la place à Dieu dans notre vie, les prières, confesser nos péchés, nous agenouiller devant lui pour qu'il nous visite et nous transfigure pour faire toujours sa volonté à tout moment. Ouvrir à Dieu la fenêtre de notre vie, c'est l'essentiel.
Manorantsika ny fanankinam-po amin'Andriamanitra tsy misy pepetra ity olomasina ity ho izy ary mampianatra antsika ny fanomezana toerana mandrakariva an'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Nankasitraka ireo rehetra tonga ny ara-ny ombom-bavaka sy ny saotran'Andriamanitra ny fianakaviambe ny Fraternité Jésus Caritas tamin'ny famaranana ny Eucharistie masina ary nanintana ny rehetra mba hiaina ny fitiavana sy ny fahatsorana ary ny fahantrana toa ny masinda Charles de Foucault. Fa tena amin'ny karaso manandrary no nataony sorona masina fisaorana an'Andriamanitra ny rana tamin'ny fianakaviambe vocationiste tanaradia ny Père Justino Risolilo. Eucharistie masina notarin'ny Monseigneur Rosario Vela eveka ny Moramanga nasongadina tamin'ny lateny nataony fa manampy antsika mali ny antson'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay ny fandiniana ny fiainan'ity olomasina ity ampahany fiainany mon Père Justino.
Izy teraka amin'ny tanàna anankiray kaiky ny tanàna be Naples ianora ny anarana iny sady fianakaviana tsotra sahirana nefa manana finoana lalina sy mafy indrindra raha very asa ny dadany Justino dia nandia fotoana sarotra ny fianakaviana manontolo. Izy mbola kely nahita ny lalana satria taoko fa nambaran'Andriamanitra taminy ny tokony atao sady izy nanaraka folotaona kely izy efa niditra ao amin'ny seminera matetika tratra ny aretina fa nadiazany aza ny zo tompo no mahafeno izay mety banga amin'ny herin'ny sandry mbola tsy ampy 20 taona dia izy efa nieritreritra hoe nomen'Andriamanitra aiadidy anorena fikambanana anankiray ikarakara ny fiantsoan'Andriamanitra.
Toepana telo mampiavaka ny Mompera Justino no navohitra ny Mompera Rosario Vela nandritra ny toriteniny atsara-panahy zay tsy alain'ny kristianina tahaka mba izorana tsy maintsy alain'ny kristianina tahaka mba izorana amin'ny fahamasinana izay ny antsoana ny tsirairay.
Ny voalohany fifankatiavana, fifankatiavana marina fa tsy hoe fifankatiavana ambava fotsiny fa kosa hitamaso sy tsapahitana sady zany nataony Mompera Justino rehefa izy kiore izy no mivavaka fa avieo ny andro manontolo ho any olona mamanky marary mandeha mitety ny tranony ny olona mamangy ny fianakaviana manomana ny sakramenta sady indrindra ho izy fandalinana ny finoana io no fototra ahitana ny vocation ny faharoa izay asosongadina avy amin'ny fiainany apostoly ny fiantsoan'Andriamanitra satria izy natsapa fa ny trinité masina dia eto amintsika olombelona antsoin'Andriamanitra isika rehetra amin'ny fahamasina mpianatra ianao mazotoa mianatra ray aman-dreny ianao miasa ikarakara ny tokantrano miasa ambirô ianao asa mampijaly ny vahoaka atao hoe mahitsy ny asanao ianao miasa manokana miasa koa anampy ny olona izay manodidina anao zany ny hoe fahamasina.
Marina fa loharanom-pahasoavana mahavokatra ny fahamasinana ka nanentana kristianina iezaka ho masina i Mompera Gabriel solotena ny lehiben'ny fikambanana tamin'ny famaranana ny Eucharistie masina. Ivadika vaovao fa mihitsy isika fianakaviana malagasy hatrany amin'ny sivy alina siraety siray tapitrisa farafakeliny no kendrena azo tany amin'ny alalan'ny fanomezana karatany azy ireo anatin'ny taona iray hoy ny ministra ny fanajarianany tany sy ny fananantany amin'nyraina ny fahazahoan'ny malagasy ny taratasy manamarina ara-dalàna ny taniny ka misy ny fanavaozana maro atao eo amin'ny tontolo ny fananantany hoy hatrany ny ministra Pierre Olider Ramaolomasy Isany zany fanatsarana ny lalana momba izany izay hoarosony amin'ny parlement. Fotodrafitrasa maro no atsangana mahakasika amin'ny fikirakirana ny fananantany ka omena fitaovana ampiasaina izy ireny. Tany tasy dia fahabrao ifotony ny fananantany iraika amby roapolo no avaozina sy nomena fitaovana ary misy fidy vao natsangana indray. Nataon'ny proje Kazef fianakaviana misa dimy amby efapolo sy telonjato sy roa arivo sy telo alina ihany koa no nizaraina karatantana amin'ny faritra Itasy Somaly avy amin'ny kaomina efatra amby folo ireo natolotry ny ministra fanajarianan-tany sy ny fananantany. Ovaaolana sy fisoroana ny ady tany. Fitiramisa fito amby valopolo ihany koa moa no nizaraina tany amin'ny distrika Anarivony Mamo. Nitetika asa Kazef avokoa no nahafahana nanao izany izay tetika asa ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola ny ministra Pierre Olidera Ramolomasy.
Irosika amin'ny fanatanterahana fizarana tany ho an'ny vahoaka malagasy manerina ny nosy. Mitanjona kendrena dia any amin'ny sivy alina sy telo hetsy sy ray tapitrisa ny fianakaviana ezantsika omena tany sy karatany, ary raha azo atao aza ao anatin'ny heritaona ny mihoatra an'izany. Ny mpamatsy vola dia vonona andray an-tanana ny zelany amin'ny fikarakarana an'izany rehetrarehetra izany ka hatonga ny vahoaka hisitrika an'ilay tany fa tsy ny vahoaka no lany vola.
Manao antsoavo an'ny fitondram-panjakana indrindra ny avy amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka izay mpiay azy ireo ny mpianatra eo anivo ny ifiry. Ireo mpianatra navita fianarana nivoaka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo manko hatramin'izao dia mbola tsy nahazo ny toeram-piasana. Isan-taona nefa hoy ny filohan'ny syndika ny paramede sy FM dia misy hatrany ny tedibola natokana andraisana azy ireo mpiasa mpanjakana. Mampametra-panontaniana ireo mpianatra ireo arak'izany hoe lasa aiza ny vola tokony ho azy ireo. Efa nisy hatrany ny fanantonan'ny solotenan'ireo mpianatra tamin'ny tompona andraikitra eo anivo ministera fahasalamam-bahoaka saingy voarirarira hatrany ireto farany. Hoy Andriamatora Libera Jersoa filohan'ny syndikan'ny paramede na ny sizy FM.
Ny mpianatry ny firipa dia mpianatry ny fanjakana. Ny fanjakana ny miantoka ny presalerin'izy ireo, ary rehefa vita ny fianarana dia avy hatrany dia tokony homena ny posta isan'izy ireo. Misy nefa ny zava-misy zany aloha dia ny hoe ny olona nivoaka hatrany amin'ny 2018, 2019, 2020, 2021 dia mbola tsy mahazo toeram-piasana amin'izao fotoana izao. Nefa isan-taona dia misy le atao hoe poste budgetaire natokana ho an'zareo amin'izay fotoana izay. Ary ny manahirana dia ny hoe mahita recrutement hafa ihany ny fanjakana fa nininana vely izy ireo. Dia eo izany no anahirana ny sain'ny tompona andraikitra hoe mila jerena, satria isaky ny tonga ao ny solotenan'ireo zandrina ireo a dia hoe ankory ny dosie anareo. Nefa fantatrintsika tsara zany atao hoe exercice budgetaire zany a eo amin'ny sehatra ny fitantanam-bola mpanjakana fa tsy mihoatra ny raika amin'ny telopolo desambra amin'ny taona hitsahana. Dikan'izay zany a tsy tena mitombona loatra le hoe ankory le dosie raha olona tamin'ny 2018 aty amin'ny 2022 mbola tsy recruté a everinay fa fanaovana tsinotsinona kosa andreo a mpianatra na vita fianaran'ireo zany.
Efa nyresaka mpianatra ihany misika iroso amin'ny fifidianana ny birao nasionaly amin'ny volana jolay izao. Ny fikambanana mafami mpianatra ambaratonga ambony sy mpiasa faritany Antananarivo miray efa tapitra ny taona roapolo sy roa arivo tapitra tamin'izay ny fiampitoana ny asany birao teo aloha, nefa noho ny ame anara-pahasalamana teto amintsika dia tsy afaka niroso tamin'ny fifidianana. Marina fa anali ny ireo mpikambana eny amin'ny oniversite neto Madagasikara sy any amin'ireo toeram-piasana samihafa no mpikambana anatin'ny mafami. Nanazava izay ny filoampisorotoerana vonjomaika mafami Andriamatoa Tefy Andretsitoaina.
Amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo tia efa tapitra ny fiampotoana na ny mandaha an'ireo birao nasionaly izay lany tamin'ny alan'ny fifidianana tamin'ny fahadimy ambin'ny folo sy roa arivo. Raha ny marina kokoa efa tamin'ny roapolo sy roa arivo no tapitra ny mandaha satria dimy taona ny mandahan'ny birao nasionaly. Noho ny zava-nisy ny raha nahita teto amin'ny tany sy ny firenena, nisy ny ame anara-pahasalamana tsy azo atao ny fampivorivoriana satria misy ny fepetra izay narahany. Tonga ny fotoana izao a ahafahana iroso dia eo amin'ny fifidianana izay ho filoha sy birao nasionaly izay andrafitra indray ny fikambanana mafami izay aritra dimy taona ihany koa ny fiampotoana iasany. Fa mijory ihany koa ny komity izay hitantana ny fikirakirana no ao anatin'ny resaka fifidianana. Misy ny resaka efa vita momba ny resaka mpianatra satria nisy ny encadrement ho an'ireo mpianatra ety amin'ny université. Misy ihany koa ny salon de l'étudiant izay natao isaky ny faritra ny raha niasa tamin'ny mafami sy ny université nandray anjara mivantana ny mafami tao anatin'ny fambolen-kazo. Nisy ihany koa ny esika izay natao anatin'ny resaka tontolo ara-panatanjahantena, nisy ny tournoi izay natao, nisy ihany koa ny famezan-draza nataon'ny fikambanana mafami ho an'ireo olona tsy salama ety anivon'ny hôpitaly lehibe.
milaza ny pitsopitso ny mikasika ny fifidianana Brownie Mafami ny komite mpikarakara ny fifidianana Andriamatora Tofo Maersion Manou Laza.
Ny mafamia dia misy ratsana manerana ny Madagasikara sy Antananarivo zany, izany hoe misy an'ireo région dia misy an'ireo section isaky ny cité ho an'ny mpianatra, dia misy koa ireo ray aman-dreny sy ny mahita malala, koa dia ireo zany no mandrafitra n'ilay grands électeurs afaka mifidy, mbola eo am-pandaminana izay critère rehetrarehetra ahafahantsika mifidy sy ny isan'ilay grands électeurs sika zao. Dia hitantsika ihany zany ny fandaminana rehetrarehetra ao anatin'izay, ny olona afaka mifidy, ny tegalena rehetrarehetra, daty ametrahana kandidatira sy ny anaovana propagande, hitantsika amin'ny tambazotra, hitantsika ny televizion sy ny manjery isan-karazany moa zany ny momba zay rehetrarehetra zay.
Ireo vaovao avy any amin'ny faritra niakatra ny tany olona voasoratra anarana anatin'ny lisy fifidianana amin'ny distrika ny Mandritsara. Arantsika ny tatitra izany tao aorian'ny nikatoana ny fanavoazana isan-taona ny lisy fifidianana omaly ho an'ny any Mandritsara. Vaovao na lefa andrabe tokontany Emmanuel.
Matratra 340 sefajato sy valo arivo sy sivy alina no isan'ny rehetra voarakitra antsoratra araka ny nampafantarina ireo avy eo amin'ny mambarany CED atimin'ny distrika ny Mandritsara. Ny filohan'ny CED Andriamatoa Randremiaja.
Vitandroany 2000 mai taona 2020 sivy arivo ny famaranana tanteraka ny lisy fifidianana tato amin'ny distrika ny Mandritsara. Ka isaorana zany antsika rehetra ato amin'ny distrika ny Mandritsara samby nandray anjara aby ny fampidirana olo nandritra iny toana tamin'ny 1er desambra lasa teo jusky ny any 15 mai dia samby niasa antsika ka niany zany namarana ny lisy fifidianana amin'ny akapobeny nisy ny fiakarana hoe rampitahaigny tamin'ny taoandasa nitanitro zany mavesabesadanja mbola ny tombo zany nisika ny mpifidy ovasoatranara ka rehefa vita zany nizao fitantanana ntsoratra zany procès verbal ny famaranana zany le lista izay vita izay tsisy izay tombinana efa izy vita ary vita tsoniany présidence CED eto Mandritsara alefany amin'ny fokontany agny iny lista zay marikiny zavatra vita.
Marina fa 25 ny isan'ny commune mandrafitra ny distrika ny Mandritsara dia samby nahitana ny favitrihana avokoa ny mponina zay niditra ao anatin'izany lisy mpifidianana izany zay ny azo ampitaina avy atimy distrika ny Mandritsara. Rabe tokontany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra trany tamin'ny sabotsy teo ihany dia efa nilamina ny tany amin'ny bazary Manakara taorian'ny sahotakanisy tamin'ny andro io miteraka faharatrana olontsotra sy mpitandro filaminana moa ity resaka loka ny na mpitondra olana tany Manakara ity andrasana ny vokatra fanadiadiana n'ilay sinoa ny varotra ny tombola izay avotra soamantsara sy ilay lehilahy nilaza ho tokony nahazo ny 50 tapitrisa ariary tamin'n'ilay loka toy izao ratsy evina ny zavanisy tany an-toerana ampitainy Elson Vincent.
Nivadika ho sakoroka sy korotana ny lalao tsapavitana loteria kalamanjana teto bazary Manakara tamin'ny sabosy 14 mai lasa teo. Nisy mpilalao iray nilaza fa nahita sarina paoma miisa telo tamin'ny karatra izay novidiny izay tokony azahoany loka 50 tapitrisa ariary araka ny nambarany. Tsy nanaiky hanome izay vola izay nefa ilay sinoa mpikarakara ity lalao tsapavitana ity satria nambarany fa hosoka io karatra io. Tezitra tamin'izany ary ilay olona nilaza fa tokony azo ilay vola loka 50 tapitrisa ariary grolo sy ireo rehetra nanao ity loteria ity ka nandravarava namotika ary nandroba ireo entana rehetra natao loka. Raikitra tamin'izay ny gidragidra sy ny torabato ny asa mpitandro filaminana moa ilay sinoa mba hiaro azy amin'ity sahotaka ity refidrefitra araka izany ny grenade sy ny tifidanitra nataon'ireto mpitandro filaminana ireto nanaparitahana ny vahoaka vokany nisy ny naratra nateo amin'ny vahoaka nateo amin'ireo mpitandro filaminana vokatry ny torabato sy ny fifandonana. Avitra somasara kosa ilay sinoa patron tompon'ity loteria ity ofeny fitamin'ny filaminana tao anatin'ny ora vitsy ihany moa ny korotana ary dia niverina tamin'ny laon'ny fandriam-pahalemana tao bazary Manakara tamin'ny hoany sabosy 14 mai io. Andrasana kosa ny fanadiadiana atao amin'ilay sinoa mpikarakara ity loteria sapavitana ity sy ilay lehilahy nilaza fa tokony nahazo ilay loka grolo 50 tapitrisa ariary. Elson Vincent Lizakaina ho an'ny RDB.
Amaranantsika ny vaovao any amin'ny faritra nahazovahana indray teo aloha teo ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Itasy raha nambara ny governora any an-toerana. Izany hoe izy ny isan'izany hoe izy ny resaka fanolanana ny vakitrano sy ny maro hafa efa nyaona tamin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena sy ireo tompona andraikitra misahana filaminana eny fotony moa ny governora ny faritra Itasy ny aranjery izay paikady amongorana izay tsy fandriam-pahalemana izay hojerena miatrany ny governora ny hahafahana manome fitaovana sy mandefa mpitandro filaminana any amin'ireo faritra izay ambola tsy ahitana izany. Ankoatr'izay dia izy tsy ho ela ihany koa ny fampiatsoana ireo lehiben'ny zandary, ny polisy ary ny tafika miasa any anivon'ny faritra Itasy ho ataon'ny governora, ny general de division Mahery Soa Andriamanana.
Atao nisy somary ataontsika hoe somary nisy miakatra. Miakatra zany resaka amin'ny akapobeny a, zay eo zany resaka fahalalana eo famakina trano, ka zay mihitsy a no efa be ny fampiresahana amin'ny ry zareo tompony andraikitra any a. Inona zany zao le izy aloha ohatra hoe misy a ny resaka le hoe efa vita ny trano a asiana toby ho an'ny gendarmerie amin'ny toerana, nefany a tsy mbola misy olona miasa. Zany zany efa ao anatin'ny fampiresahana. Atoato ihany koa de hiantso ndreo sefo inona moa zany lehibe ny gendarmerie sy ny polisy sy ny tafika tia ny terako za moa tsy lehibe ny OMC a, fa za de ahoatsoko zany ndreo a hijerena kely inona mipaikady fiarahamiasa atao a, satria somary ohatra ny hafahafa le fandriam-pahalemana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Efa mahery ny valotapitrisany ukrainiana nandao ny toeram-ponenany tao anatin'izay telo volana latsaka kely nisen'ny ady teo amin'ny Ukraina sy Rosia izay araka nisy anambarany teo anivon'ny firenena mikambana. Zaza mambehivavy sy zokiola ny ankamaroana izy ireo ary nifindrany amin'ny ilany andrefana any Ukraina izay lavitry ny toerana misy ny ady. Misy amin'ireo efa tena zokiola be anefa no najanona amin'ny tranony misy azy noho izy ireo efa mare fara-pahasalamana ka tsy mahazaka ny fandehanana mifindra finenana, na ihany koa voalaza fa tsy manana ny oentimanana amin'izany izy ireny. Misy koa nefa ireo olona tsy manaiky mihitsy hiala amin'ny tranony fa mivavaka trano sy manantenany hitsarany ady. Olona valo indray no matin'ny coronavirus tany Korea Avaratra, izany hoe 50 tato anatin'ny andro vitsy araka mitatitra ny voaka. Efa mihoatra ny 200 sy iray tapitrisa anisan'ireo marary any Korea Avaratra amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia mitaraina ny amin'ny tsy fampian'ny fanafody ny filohan'ny Korea Avaratra Kim Jong Un, satria tsy manaja ny baiko nomena azy mba hisokafa ny 24 ora ny farmasia any an-toerana. Farany dia tsy terena intsony ny fanaovana aro vavahorina any anatin'ny fitateram-bahoaka ny Frantsa, fanapahana farany vao nivoaka androany manoloana ny valanaretana COVID-19. Mifanohitra amin'izany kosa ny any Japon, tsy maintsy manao aro vavahorina ny rehetra any anatin'ny toerana iombonana toy ny mandeha fiara fitateram-bahoaka. Tsy terena kosa nefa izany rehefa eny ivelany toy ny eny an-dalambe. Ity no fanamaivanana voalohany amin'ny fepetra ara-pahasalamana natao tany Japon hatramin'izay nisy ny valanaretina tany an-toerana. Hita manko fa mbola tsy vonona mihitsy amin'ny fialana amin'ny aro vavahorina ireo japone, efa andehan'ny fahafito izao ny valanaretina COVID-19 any Japon, sakaina ny sasamanila mponina nefa no tsy mbola nanao famerenana ny vaksiny. Misaotra anao hatrany amin'ny fanarahanao ny vaovao eto amin'ny RTB amin'ny roa randrerin'ny tompo masom-baovao.